U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is by Lukas 9 daar vanaf vers 46. Terwyl ons die plek hier so oop het, kom ons raak stil so voor die Here. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik ons kan afsny van 'n wêreld daar buite. Soos ons nou gesing het, vra ons kom Heilige Gees, kom praat met ons. Kom breek die woord. Is net U wat vir ons onsself kan wys, ons ware karakter, ons ware aard. En die nood ook aan die belangrikheid van hierdie woorde wat U gesê het. Kom Here, kom praat met ons. Amen. Lukas 9 vers 46, daar het 'n stryery onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus geweet met watter gedagtes hulle besig was, en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kon staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle is, almal is, hy is groot. Toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitdraf en ons hom probeer keer, omdat hy nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen my nie, is nie, is vir julle. Kom ons hou hierdie gedeelte graag oop. Ek wil stilstaan by een van die vrugte van die gees. Een geweldige belangrike tema, en 'n geweldige belangrike ding vir kinders van die Here om te leer, soos ons sien hoe die Here Jesus Christus probeer het om sy disippels hier te leer. En ek kan partykeer myself indink die frustrasie daarin, dat die Here hulle die dinge oor en oor leer, vir hulle die voorbeeld stel, en hoe ons as mens sukkel om hierdie dinge te leer. Jare terug het ek die boek van Rick Joyner gelees, waarin hy die visioen het oor die geestelike pad wat ons stap, pad na die hemel toe. Dis baie soos John Bunyan se boek, bietjie in 'n ander klem wat hy lê. Maar hy het 'n ding genoem daar wat my jare al bygebly het, wat ek 'n paar keer al genoem het. Op die geestelike pad van 'n Christen is daar 'n paar dinge wat hy moet leer en ontoeris. En as 'n Christen het hy die voorreg gehad, en dis in simbole wat hy die visioen sien, dat hy die wapenrusting aantrek, en hoe die wapenrusting metaal so skyn, dat hy amper nie kan sien wat om aangaan nie. Die glorie van die wapenrusting wat 'n kind van die Here dra. Maar die probleem is dat in die skynsel van die wapenrusting kon hy nie mooi sien wat om hom aangaan in die vyand nie. En 'n engel wys hy stap toe nader en trek vir hom 'n mantel aan, wat die wapenrusting toemaak, en sy eerste opsig daarvoor is, hy is baie spyt. Ek meen, dit maak nou my pragtige armor toe. Ek is iets waarop ek trots is, is iets wat mooi is. En dis sommer 'n ou vuil jas wat oor hom aangetrek word, of 'n ou jas, nie 'n vuil jas nie. Niks in die hemel is vuil nie, nou. Maar dit bedek sy glorie. En aanvankelijk was dit vir hom 'n probleem, maar hy het 'n pad gestap, en soos die visioen aangaan en sy verhaal aangaan, gebeur baie dinge. Maar op 'n stadium stap hy in die poorte van die hemel in, waar al die skares van gelowiges en engele by mekaar is. En toe hy instap by die poorte, toe gaan staan allemaal op aandag vir hom. En hy staan verbaas, maar hoekom? Hy sien niks in niemand met 'n ou jas wat gedra is. Hulle kan nie eens die wapenrusting met, soos ons vandag, al die medaljes onder sou gesien. Hy sien niks daarvan nie. En hy vra die engel, maar hoekom is hulle so eerbied? Toe sê hy, dis oor die jas. En daar het my al my jare bygebly. Toe ek my preek hier gegee het, my intree preek, het my ma hier gestaan, hier voor die kansel. Toe was ek nog mooi en jonk, ek is nog net mooi. En sy het vir my die toga omgesit en vir my gesê, onthou, this is the cloak of humility. Wil jy groot wees in die koninkryk van God? Ons allemaal wil groot wees. Dis deel van ons natuur, en daar is iets van God ook daarin. Want hy is groot. Maar die sondeval het gekom en hierdie deel van ons begeertes en ons behoeftes totaal gepervertiseer. dat ons moet mooi kyk hierna en mooi oplet hierna. Wil jy groot wees in God se koninkryk? Dis 'n vraag wat my van jongs uit al bygebly het. En deur die jare dat die Here my baie daaraan geskaaf, want ek wil graag groot wees in sy koninkryk. Ek voel vrede vir die aarde. Hierdie wêreld en hierdie dinge kom en gaan verby. Dis in 'n oogwink alles verby. Die ewigheid in die koninkryk van God is die plek waar ek groot wil wees. Daar's 'n goeie ambisie om te hê wat ek mag najaag. En Paulus sê vir ons hierdie dinge, begeer jy om 'n ouling te wees, dis 'n goeie begeerte. Dis dinge wat jy mag najaag. Ek wil groot wees in sy koninkryk, ek wil bruikbaar wees, ek wil al hierdie dinge wees. Maar dit is nie die pad wat jy sal stap soos die wêreld dit stap nie. Dit kom nie op die wêreldse manier nie. Inteendeel, die pad wat die Here vir ons wys na grootheid is presies die teenoorgestelde wat die wêreld vir ons vandag leer. Van kleins af word jy geïndoktrineer hoe belangrik jy is, dat ek my eie ek moet staaf, dat ek moet veg vir myself. Ek is number one, moet eerste gestel word. As jy by die sielkunde kom, dan kry jy die perversitering hiervan, van die Bybelse begrip, dat jy moet eers jouself lief hê voor jy ander kan lief hê. Geen wonder die wêreld is so in 'n stryd nie. Want is verkeerd. Want die Bybel sê dit is verkeerd. Wil ons 'n gemeente waar daar liefde en eenheid is? Wil ek in 'n huwelik en 'n huis bly waar daar liefde en eenheid is? Wil ek diensbaar wees in die koninkryk van God? Wil ek groot wees eendag in die hemel? Hier is die pad. En dis 'n pad wat die Here Jesus vir sy disippels wil leer. Want hierdie gedeelte, as jy kyk van vers 51 af, dan jy sien, hy is nou op pad na Jerusalem toe, dis die laaste deel van sy bediening. En hy vat die disippels hier en hy leer vir hulle 'n geweldige belangrike ding. Is ironies om te sien as jy die gedeelte lees. Hy is besig om te praat oor sy kruisdood. Waaroor praat hulle? Wie is die belangrikste? Mens kyk hierdie gedeelte dan vinnig kan ek met minagting lees, oef, sulke dwaase. Maar ek besef nie, maar ek is daai nie. En ek is net soos hulle nie. En dat daar iets daarvan is wat in my oor bly. Trots is 'n deel van die natuurlike, die vleeslike mens. Dis 'n waardevolle ding vir die wêreld en is van hulle van gehoogste deug, dat jy moet trots wees, en jy moet staan daarop. Terwyl die Bybel sê, God staan teenoor die hoogmoedige. Die trotse mense is in oppositie met God. Trots is ook een van die wortelsondes, en daarom is dit 'n belangrike ding om te hanteer in 'n kind van die Here se lewe, want uit hom uitspruit 'n menigte van probleme, en ons gaan vanoggend daarby praat, om te wys, hoe lyk trots, en wat wys die Bybel oor trots. Die wêreld sien trots as goed noodsaaklik in hierdie lewe en hulle kyk neer op nederigheid. Hulle sien nederigheid as iets om op te trap en asof jy 'n swakling is. Ek luister so oor die wêreld praat, hulle sê daar's predator en daar's prey, nê, watter een is jy? En hulle is so trots op ek is die predator, ek is die een wat op almal teer en as hulle maar net enigsins wysheid gehad het, het geweet hoe dwaas hulle is. So die wêreld gaan nie verstaan wat ons hier, wat ons vanoggend oor praat nie. Die wêreld haat wat ek oor praat, ek moet sê, hierdie tema haat vleeslike Christene ook. En gaan uitstap en sê, ag, dominee, jou idee, jou gedagtes. Want hou my oogpunt en my mikpunt is net een enkele punt in die geskiedenis wat nog moet kom, in die toekoms. Is wanneer ek voor die troon van Christus staan en rekenskap gee aan hom. En hierdie deel is kardinaal in my pad, hoe ek het gaan stap vir die Here. Die Bybel leer ons presies die teenoorstel wat die wêreld vir ons leer. Ons het eerstens die voorbeeld van Christus. Ons lees in Filippense 2 die bekende deel. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waar hy moes vasklem nie. Hy is God. Hy is die Seun van God, hy is die Almagtige, hy spreek en die kosmos kom tot stand. Daar was nog nooit op aarde iemand groter en iemand belangriker wat gestap het as hy nie. Maar hy geef ons 'n voorbeeld. En dis harde en dis 'n moeilike voorbeeld om te volg. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en 'n mens gelyk te word. Die koning van die konings lê in 'n stal in 'n krib met 'n vuil doek. Kan jy iets erger en vernederends dan toets dit? God wat homself verneder. Dis dinge wat die wêreld nie verstaan nie, maar ons is sy kinders, ons verstaan hierdie woorde. En toe het hy verskyn, het hy homself nog verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood aan die kruis. Dis die pad wat hy gewys het. Dis die pad wat hy gemodelleer het vir sy kinders. As hy dit gedoen het, wat so 'n groot, befame, glorieryke man was, God is, hoeveel te meer nie ek nie. Paulus moes dit ook baie swaar leer. Paulus is 'n fariseer en is daar nou iets wat 'n fariseer was in daai tyd, was trots, was een van hulle groot eienskappe. Hulle was vol trots, ons hoor dit in die gebed van die fariseer. Dank Here dat ek nie soos hierdie sondaar is nie. Luks, kyk daarop en hulle het met mooi teologie hulle trots ingeklee. En hy moes dit leer op 'n baie harde manier. Hy was blind in Damaskus en hy hoor al hierdie dinge. En hy kry groot openbarings, maar deur sy lewe het hy moes leer om te trots te werk. Net gesiesing toe ek tot bekering gekom het, was ek nie volmaak nie, en ek nie al hierdie volmaaktheid bereik nie. Ek moet leer om nederig te word en nederiger en nederiger. 2 Korintiërs 12 praat hy oor die openbarings wat hy ontvang het, groot openbarings. Die Here wys vir hom visioene en dinge in die toekoms, maar hy ken homself as mens. En die Here ken hom as mens. En toe leer die Here vir hom nog 'n ding, alhoewel hy 'n nederige mens op daai stadium was, sê hy daarom dat ek nie hoogmoedig sou wees nie. Is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, boord dat ek maar Satan om my vuiste te slaan. Daar's 'n ding in sy lewe en ons weet nie wat dit is nie, en ek is bly ons weet nie wat dit is nie. Want die Here gee baie van ons iets in ons lewe om my nederig te hou. Dat daai trots nie sal opskiet nie en dat daai bietjie wat oor is, sal dood. Dis die pad van die kruis, die pad van Golgotha. Hier moes ons die disippels dit leer, dat hulle kan weet wat bereikbaarheid beteken. MacArthur skryf oor hierdie gedeelte, "Only when pride is divinely overpowered by the conviction of one's sinfulness and righteousness, can a person truly repent and come to saving faith." Daar's 'n direkte korrelasie in my regverdigmaking, in my redding, in my sondigheid, dat ek het raak sien vir wat ek is, die gebrokenheid wat my lei na nederigheid. Ek is bevrees in die ure wat ons in lewe, is daar baie Christene wat dink, sogenaamde Christene, wat dink hulle kan die pad van regverdigmaking, die pad van gebrokenheid, bypass. Net met die lippe bely, net 'n bietjie godsdienst beoefening, en nou is hulle kinders van die Here. Nou is nie 'n kort pad nie. In my regverdigmaking is daar gebrokenheid, en daai gebrokenheid is in die opinie van myself, in die siening van myself, dat ek myself sien vir wie en wat ek is, en daarom treer ek, en daarom reël ek saam my bekering. Here, ek is a sinful mens, a wretched, wat hy gebruik, mens. Daar is niks goeds binne my nie. Dis ook worteldeel, wat ontsettend benodig is in my heiligmaking. Ek kan nie heilig gemaak word in die pad van heiligheid stap as ek nie hierdie nederigheid het nie, hierdie gebrokenheid binne my het nie. Ek kan nie 'n pad stap nader aan die Here as al meer van my is nie. Johannes gesê het, ek moet minder word, sodat hy kan meer word. En na die woorde wat Johannes gesê het, hy het nie baie vir ons geleer in die Bybel, nie, Johannes die Doper, sê hy geweldige kragtige woorde in die essensie van waaroor dit gaan in hierdie gedeelte. Dis die ware aard van nederigheid. Grootheid lê nie aan my nie, dat lê nie aan wat ek kan doen nie, wat ek kan bereik op aarde nie. Jy kan 'n groot prediker wees en in beheer van 'n kerk van 10,000 wees, en ek kan in die hemel instap en ek kan niks en niemand daar wees nie. En baie gaan so daar instap. En daar's al mense wat ons op aarde nie eens geken het nie, wat ons in die hemel gaan sien en gaan sien, maar daardie man is groot. Hy's groot in die hemel ook. Hoekom? Want hy was groot in die Here. My grootheid lê daar. En om daar te kom moet ek minder word. En daar te kom met die Here dat die doring in my vlees gee, dat ek kan nederig bly, dat hy kan oorgee en dan Paulus wat dit erken, as ek swak is, is ek sterk. My grootheid lê hier in hierdie dinge. Trots is ook 'n stryd wat jou lewe lang by jou gaan bly. Daar is nie een wat van ons gaan wegstap en nou sê ek het trots oorwin nie. En jy weet, broer, die oomblik as jy dit gesê het, gaan vir jou sê, jy het nou net verloor. Want jy het dit in trots gesê. Daarom wie staan, we pas op dat hy nie val nie. Ons stap op 'n pad van heiligmaking. En ek en jy en elkeen van ons moet met al hierdie dinge moet ons doen. Maar ek bevrees nie almal is ewe ernstig, veral oor hierdie eenheid in my lewe nie. Dat ek moet minder word. Dat ek moet afgebreek word. Ek moet doodgemaak word. Dat ek kan bruikbaar wees in sy koninkryk. Hoe lyk trots? Kom ons kry 'n Bybelse perspektief. Hierso 6 karaktertrekke van trots. En dis dinge wat in al ons lewens is. Nommer 1. Trots vernietig eenheid. Die eie ek vernietig eenheid. Vers 46, daar te stryre onder hulle ontstaan. Onmiddellik is daar scheiding, daar is facties wat gestry word. Maar die oomblik as dit gaan oor my ek en my wil en wie en wat ek is, dan staan ek teenoor ander. En dan is daar facties en daar scheiding. En die duivel het deur die eeuwe dit baie kragtig gebruik om scheiding binne 'n kerk te bring, scheiding binne verhoudings te bring, vanweë trots. Die disippels hier, in hierdie gedeelte, hulle kyk na die kroon, hulle kyk na die loon wat hulle gaan kry, hulle staan in stry oor wie gaan sit in die parlement, wie gaan regeer, en die Here kyk na iets anderste. Hy kyk verder en hy kyk dieper. Wil julle groot wees, sy woorde, dan moet jy minder word. Verhoudings is gebaseer op liefdevolle opoffering, diens, selflose erkenning, en die gee van ander. Trots fokus op jouself. Wat ek wil, wat ek begeer en wat ek wil doen. Trots is 'n uiting van die vlees. Iets wat vir ons stel is om doodgemaak te wees. Wat nie hoort in die kind van die Here se lewe nie. Trots is die grootste vernietiger van verhoudings en van gemeentes. Paulus het 'n aanmaning ook in 1 Korintiërs 3. As bekleier, hy sê waarom want jy, daar is een bekleider, want jy nog werelds, daarom kan jaloesie en twis onder jy voer. Is dit nie omdat jy nog werelds is en jy werelds gedra nie? Waar daar bekleierheid tussen mense is, tussen gelowiges is, waar bekleierheid in die gemeente is, is dit teken van wereldsheid. Is dit teken daarvan dat die ek nie dood is en jy trots daar is? Hoe lyk ons kerkgeskiedenis nie na, met bekleierheid in kerke nie? Ek het eers ook by die geleentheid sê, as jy in 'n klein dorpie ingaan waar daar 14 mense bly, daar's 15 kerke, nê. Hoekom? Hulle beklei. Hoekom? Want hulle is vol van ek, hulle is vol van trots. In die huwelike gaan dit dieselfde, in verhoudings, maak nie saak nie. Wat is die wortel? Wat ek wil. Die onheilige drie-eenheid. Me, myself en I. En as kind van die Here, as ek my lewe vir die Here gee, is dit nie onmiddellik weg nie, dit gaan nie weg nie. Daar is 'n aktiewe stryd wat gevoer word, waarin ek die dolk opneem en hierdie deel van myself doodmaak, daagliks, totdat ek niks is nie en hy alles is. Dis nie net 'n verdeler nie, trots verhoog ook relativisme. Vers 46 gaan aan, hy sê daar te stryre en ontstaan onenigheid oor wie van hulle die belangrikste is. Dit is nou baie relatief, is dit nie? En wie se oor? En wat er opsig? En wat er mate? En toch is ons kyk aan leef dit binnen in ons, en ons leef in 'n gelowiges harte. Ek het nou baie jare terug, ons nog baie jong gemeente, het ons een van die gemeente etes gehad, En ons het in die saal gereel en die kappel sê nie, hulle sit nie by die kappels aan tafel nie, hulle is armlastig, ons wil nie by hulle sit nie. Toch, en as 'n jong prediker het my nogal in my hart gesit, God sit by ons. Ek ken hulle as baie oulike dierbare mense. Jy sien die amtligheid van trots, ek is beter, ek is hoog, ek is verhewe. Jakobus praat ook daarvan, die ryk mense kom sit, en hulle kom sit, hulle kry vir hulle self die beste plekke, jy is arm man, jy kan nie by my voete kom sit. Van wanneer af in die reël van God en die koninkryk, is jy 'n belangriker mens, omdat jy meer geld het. Omdat meer mense jou ken. Omdat jy goed is in sport. Dis die wêreldse reël, en kyk hoe lyk die wêreld. Wil jy groot wees in sy koninkryk, dan word jy die niks. Die Lazarus wat by die deur sit en wag van almoese van die ryk man af. En hier manemals sit die Lazarus op die troon en die ryk man is in die ewige hel. Vraag jou, wie is werklik groot? Nie wie die wêreld sê, nie wie die wêreld dikteer nie. Die wêreld sal nie verbygaan. Kinders, ons is kinders van die ewigheid, ons oë is gevestig op die ewigheid. Bepaal jou lewe, leef hierdie dinge, om die reg voorbereid te wees vir dit wat kom. Paulus skryf ook in 2 Korintiërs 10, hy sê ons waag het nie om ons op een lyn met hulle te vergelyk, met die mens wat sodanige dink van hulle self het nie. Hy kon ook maar lekker sarkasties wees, maar dit is goed. Hy wys vir hulle stupidheid uit. Ek stel my nie gelijk met die te, hulle is te goed vir ons nou. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en gelijk hulle met hulle self. Wat sê die Bybel? Trots is dom. Een trotse mens is een stupid mens. Dit is een mooi Afrikaans vir jou sê. In Godse oor. Want ek vergelyk my met myself en ek vergelyk my met ander om my. En daar sal altyd mense onder my wees en altyd bo om, ek moet myself vergelyk met my koning. Daar is die wyse man. So as jy dink jy is iets, ek is iemand belangrik, is iemand van faam, is jy stupid. Hoor my mooi as ek het sê. Want jy vergelyk jouself verkeerd. Jy meet jouself verkeerd. Kinders van die Here, vra vir wysheid. Jakobus begin, as jy wysheid kort kom, vra van die Here, hy sal dit gee. Dis een van die dinge wat hy gee. Here, gee vir my die wysheid dat ek sal weet waar ek myself moet weet, hoe ek myself moet weet. Geef my die wysheid dat ek myself kan sien soos ek werklik is. Dan begin ek 'n padstap van nederigheid en ek kan myself sien vir wat ek is. Ons praat nie van 'n valse nederigheid waarin ek myself haat en myself mutilate en myself verklein neer nie. Dis aan die ander kant wat die duiwel weer gebruik. Ons praat van te weet wie en wat ek is in Christus. Ek is niks en ek is niemand, hy is alles. Alles wat ek het kom van hom af, alles wat ek besit kom van hom af. Daar is niks wat ek aan roem op staat maak nie. Hy gaan aan, hy sê, trots openbaar, my korrupsie openbaar, my ewel. Jy kan het nie wegsteek nie. Hoe kom het uit? Wanneer ek praat. Die Bybel sê, wanneer wat die hart van vol is, Matteus 12, loop die mond van oor. Vers 47, Jesus het geweet wat hulle gedagtes aangaan, waaroor hulle praat. Hy ken die hart van die mens, hy weet wat aangaan. Hy evalueer die diepte daarvan. En hoe ons praat, sê vir ons wat in ons hart aangaan en hoe ons lewe. En dis waar ons ons self moet laat evalueer en vraag, Here, evalueer my hierin. Wys my my diepste wese. Trots het baie maniere om ons self weg te steek. Maar die beginsel bly altyd dieselfde. Die wese van trots is om myself te verhoog en iemand anders te vervlaag. Dis die wese. Nou, daar is baie maniere om ons self weg te steek. Ook onder kinders van die Here. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Jy en die Here en jy die Gees mekaar besig met die volgende vraag wat ek gaan vra. Vergeet van almal om jou, jy gaan nie van niemand in elk geval sê wat aangaan nie. Jy moet eerlik wees wat sê die Here vir jou. As jy oor jouself praat, Wat sê jy? Waaroor praat jy? Wat is vir jou belangrik? En daaroor moet ons sensitief wees. Daar is baie wat sê, hulle is kinders van die Here, maar as hulle praat, dan hoor ek net me, myself en I. Alles wat ek doen, alles wat ek bereik, alles wat ek waar gaan, en wat ek wil doen, en wat ek... Baie keer, baie uitputtend. Hou het so vol van onszelf, ons luister baie keer nooit na wat ander sê, en wat een ander lewe, hulle nie meer notitie is wat een ander se lewens aangaan nie. Een tweede punt, een tweede vraag. As jy oor ander praat, wat sê jy van hulle? Baie jare terug, toe my pa in die diplomatieke diens was, het hy en een collega gegaan, hulle het in een van die universiteits in die VSA, hulle gaan een toespraak lever oor Suid-Afrikaanse politiek, en julle weet die apartheid jare en al die goed rondom dit. En toe die diplomaat opstap en hy wil sy toespraak te begin, so sit hier een jong javel vol van homself natuurlijk. Jy weet hoe studenten, he? Baie slim. En hy begin en hy sê vir hierdie diplomaat sleg. En hy vloek hom van die kant af, oor die apartheid en al hierdie dinge. En nou had hy so 5 minute gerant het en hy alles gesê het wat vuil is en lelik is van hom, wat hy wou sê oor, natuurlijk oor apartheid en die dinge wat in die land aan die gang was. Die diplomaat, soos een goeie diplomaat, is net daar gestaan en niks gesê nie, toe hy klaar is, toe sê van, okay, so now that you've introduced yourself, do you have a question? En hy is doodreg. Hy het niks van die diplomaat gesê, nie het hy. Hy het alles van homself geopenbaar, en wat hy sê. Hy het net gewys wie hy is. En daar is my woorde belangrik, en as ek praat oor ander, is dit belangrik, want baie keer is wat hulle sê, meer van my tapoes, en wat ek sê, wat ek is. Kom ons begin, as ek praat oor ander, wil ek begin in jou huishouding. Man, hoe praat jy oor jou vrou? Vrou, hoe praat jy oor jou man? Ek het al gehoor hoe mans van hulle vrouens praat, en vrouens van hulle man praat. Daai ou ding, kan niks goeds doen, niks regs doen nie. Vieslike hart van trots. Ons lag daar oor, maar ek onthou, daar is 'n man wat saam my pa gewerk, destyds so, en nog by mama was, ek dink, in die dorp. Ek 'n korrige mannetjie, hy praat sien van sy vrou, die ou heks. Hoe weet hy sy breis, as die besenstam by die kas, jy weet. Het klink nou na grapje so goed, maar wat openbaar dit? Openbaar wie ek is, my arrogantie, my selfsug. Kan jy vir jou man iets goed sê? Weet as huwelike wat so sleg af is, dat die vrou nie eers vir haar man iets goeds kan sê nou meer nie. Nou om te draai nou vir hom sê, luister hier, dit nie. Of een man na die vrou toe kan draai, en hy kan vir jou iets goed sê nie. Wat is die oorsaak daarvan? Dis trots, dis die eie ek. Dis die ding wat nie dood is nie. Ons is 35 jaar nou getrouwd. My kinders is hier, ek nog nooit een slechte ding ooit, een lelike woord in my lippe gehad van my vrou nie. Nog nooit. Jy laat my kinders saam my pas op, sal kan beaam. Het ek al ooit my vrou iets slechts gesê. Sal ook nooit nie. Van my kinders, nog nooit nie. Selfs as hy stout was, hanteer hy stout. Ek onthou, as hy nou een bykie die kring weier trek, man en vrou, van jou kinders toe, ek was een pippemint nog in die monument gemeente, vir julle wat so oud en lang pad saam al stap, het ek een pa en een ma gehad, in die redelike arm en zwak gebied, en hulle dochter was saam met my in die finale jaar, baie oulike kind. Joch, ek was baie ingenome, want sy is erg oulik. Breit, die potentiaal in haar. Praat jy met haar pa, oor die ou ding. Sy is nie slecht, sy is niks, vir niks goeds nie. En wauw. Behalve dat dit een totale leen is, wat doe jy nie in jou kind he? Hoe gaan een kind uitdraai as ek altyd vir hom sê, slecht? Wat is die wortel daarvan? Die wortel is ek. Die probleem is ek en hy siening van wie en wat ek is. Wat ek het, wat ek kan doen en nie kan doen nie. Huwelik is daar dat 'n man 'n vrou dien en 'n vrou 'n man dien. Mekaar op, hemel mekaar opbeur. Maar jy sien as trots daar is en hierdie ding begin, ek begin myself verhoog en ek begin homself trek, dan begin die huwelik in mekaar spat. En een van die pare kan begin gryp na drank, kan begin gryp na drugs, kan begin gryp. Baie kinders is verslaaf aan drank. En as jy gaan terug van kan na die ouer toe. Hulle het nooit hulle kind opgehemel, nooit gebou nie. Nooit gedissiplineer, die regte pad gestap in die huwelik dieselfde. Of die huweliksmaat gaan gryp na middele, na ander dinge of ander verhoudings. Of die huwelik gaan man uit mekaar uitspat. En niemand gaan goeie woorde vir mekaar hê nie. En wat staan in eenvoud daarvan? Hoe maak ek het reg? Here, breek my gees. Breek my vlees. Breek my. Dis in jou gebrokenheid. Dis in jou nederigheid. Waar die eenheid lê in die huwelik ook. En die gesin lê in baie ander plekke. Ek weet dit is baie complicated en baie ander dinge. Daar is baie huweliksprobleme wat ander plekke lê. Maar hierdie is een van die wortelsondes. Wat die meeste gesinne en gemeentes breek. Eenheid lê in hierdie nederigheid. Ek is minder. Ek dien. En laat ons terugkom daarby om. Dan vat die Here Jesus 'n kind van almal. Terwyl hulle stry oor wie is die belangrikste, trek hy die ou kleintjie nader en hy kom laat hom hier by ons staan. En wat die Here doen is groot en hier is 'n preek op sy eie net hier alleen. In Israel daai tyd is 'n kind niks. Word nie gesien nie, moenie gehoor word nie. 'N Kind weet dat hy ook die laagste in die samelewing is, dat hy niks en niemand is nie. Hy is afhanklik van alles, vir alles. So dit is nie sonder rede dat die Here vir ons noem kinders van die Here nie. Kinders. Niks en niemand, die laagste in die samelewing, afhanklik is van alles in hierdie lewe. Trots loop die teenoorgestelde, ek is geen niemand se kind nie, ek staan onder niemand nie, niemand sê vir my wat om te doen nie, ek doen wat ek wil, ek gaan waar ek wil, ek sê wat ek wil, ek dien die Here soos ek wil. Wie het gesê ek moet kerk toe gaan, na dominee gaan luister, wie het gesê ek moet dit en dit doen? Hoor julle die vieslikheid van trots? Dis die selle rebellie wat die Satan uit die hemel uitgeban het. Wat in ons harte leef. En dat leef in my as kind van die Here se hart nog steeds. En nog steeds vind ek sy stemmetjie baie keer en by my baie bedek, maar ek hoor hom. Hy wil uit, hy wil in, hy wil regeer, hy wil vorentoe tree, maar hom nie toelaat nie. Hy hoort nie hier nie. En hy vat 'n kind en hy sit hom laag om en dan kom ons by 'n wonderlike ding, maar hy se waarskuwing in hierdie deel ook. Die wat trots is, verwerp God. En hy demonstreer in hierdie gedeelte ook. Hy sê, elkeen wat vir hierdie kindjie my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Waarvan is Here besig om te praat? Praat hy van daai spesifieke kind? Definitief nie. Hy is besig om vir hulle 'n voorbeeld te leer. Wie is die kind wat hy van praat? Hy praat van gelowiges. Wie 'n gelowige ontvang, ontvang Christus, ontvang God. Wie 'n gelowige verwerp, verwerp God. Wie 'n gelowige sleg sê, sê God sleg. Al is jy 'n gelowige. Dis 'n geweldige belangrike waarskuwing. Sê ek my man sleg? Jy is besig om Christus sleg te sê. Sê ek my vrou sleg? Sê ek sy is 'n ou heks? Jy staan voor die troon en jy sê vir God, hy is 'n heks. Jy kan nie aan sy kind en sy geringste raak, sonder om hom te raak. Die kind van die Here mag daar 'n vrees in jou lewe wees, mag daar absolute huiwering in jou lewe wees, om 'n woord te lig teen iemand anders te, vir alle gelowige. Want jy sê dit teen hom, hy assosieer homself met my, met jou as kind. So naby dat as jy iets sê teen sy kinders, dan sê jy dit teen hom. Hoor julle wat julle sê, hoor julle wat julle doen. Ek mag nie. O, Here, reinig my mond. Reinig my lippe. Hoeveel keer laster ek hier nie. Wanneer ek teen mense praat en hulle afbreek. As ek hy sien in hulle, dan bou ek. Maar ek is so vol van myself. My eie dinge, my eie ideaal en my ambities, wat vir ons stel is om dood te wees. Vir 20 jaar luister ek na dit en ons nog niet weg nie. Matteus 18, die waarskuwing. Elkeen wat een van hierdie kindertjies wat om my glo, van my afvallig maak. Waarom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen om sy nek in die diepste see verdrink? Hoe jammer toch vir die wereld dat dinge is wat een mens afvallig maak, dis daar. Sulke dinge is noodwendig, maar wie is die mens deur wie dit kom? Het my kind gegryp na drugs, versoekings, beproevings, is noodwendig in die wereld dit kom. Is dit as gevolg van my? Of is dit in spite van my? As my kind verlore gaan, moet dit in spite wees van al my gebede, al my praat, al my liefde, al my aandag wat ek gegee het. Dan is die onus op hom. Mag dit nie wees as gevolg van dat ek nie gepraat en nie gewaarsku nie, en vooral nie as gevolg daarvan, omdat ek te vol was vir my idees, te vol was vir my onvergewensgesindheid, my eie ambities, my eie ideale, wie die een deur wie dit kom. Die bloed moet nie op ons hande wees nie. Dis 'n pad van heiligmaking wat ons moet stap. So wie trots verwerp God, en dit kom in die detail wanneer ek teen sy kinders optree. Trots verdraai ook die realiteit. Vers 48 kom met die krit in die sleutel. Wie die minste onder julle allemaal is, hy is groot. Dis natuurlik vir ons om te wil belangrik en wil groot wees. Maar die grootheid lê nie hier en nou nie, die grootheid lê nie in my nie. Die duivel maak het kortsigtig. Hy het ook vir Here gesê, wil jy al die koninkryk van die wereld hê, spring net van die gebou af. Kortpad. Wil jy groot wees in die wereld, wil jy man van befaam wees, dan moet jy beheer neem van jou lewe, jy moet die besluite neem, jy moet die dinge doen. Dis hoe jy groot word in die wereld, ja, dis hoe jy ryk word. Maar dis ook die pad na die verderf toe. Wil jy groot wees in Godse oë, wil jy groot wees in sy koninkryk. Nie die grootste nie, dat is nie so iets nie, daar is net een wat die grootste is, dit is Christus. Wil jy groot wees, wil jy belangrik wees? Wil ek voor die troon van die Here staan sê, en van hom die woorde sê, goed so, goeie en getrouwe dienskneg, oor min wat jy aangestel, maar jy was getrou daaroor. Ek het vir jou hierdie man gegee, jy het hom gedien met jou hele hart, jy het hom geprys, jy het hom opgelig. Ons weet dat achter elke goeie man staan nog 'n beter vrou, na. Dis waar, bly altyd waar. Maar die teenoorstel is ook waar. Ook een man wat achter sy vrou staan. Ek onthou haar opa, prachtige man van God en prediker. Sy vrou het al vir 10 jaar gelee op Parkinson's in 'n bed. Ek het daar een keer net so gesien en ontmoet en vir hom was wonderlik gewees en kon onthou die stories dat hy het sy spanspek in 'n boom gaan en haal het af in 'n groot spanspek en sit hy langs haar neer op die bed en sy spraak is as ek in haar kan mee praat, maar sy kan nog inneem en hoor en sê my, jy is my mooiste oop poppie, jy is my kostbaarste as 'n man van God. Hoe weet ek, ek hoor het wat sy sê. Daar is iemand wat het snap. En hy is nie een man van God, omdat hy prediker was, en een baie goeie prediker was, wat skrifgetrou was, al sy lewe nie, sy getrouheid begin in sy huis, by sy vrou, by sy kinders, en van daar af uit. Dis Bybels. Dis precies hoe die Bybels sê ons dit doen. Dis waar ek doodmaak, dis waar ek inoefen, en dis waar die eenheid in die dinge ook kom. Die realiteits waarlike geestelike gebond, grootheid is gebonde aan nederigheid. By jy groot wees in die hemel, wear the cloak of humility. Maar hy steek al jou grootheid weg, ja, wat jy dink jy het. Dit is baie relatief. Jare terug, toe was daar een gemeente wat my gevra het, of ek nie sal aansoek doen, om by hulle, na hulle toe te kom nie, ek het net gesê nie, en ek by myself toe gedink, maar as ek nou een CV moet opstel, wat skryf ek op een CV? My CV gaan behels, het die Botha ID nummer, en die genade wat die Heere my geet, is ek nou al, wat is het nou, 28 jaar hier, in Leeuwberg. Punt. En ek spot nie, dis nie verkleinering of oordrijving nie. Dis dit. Deur sy genade. Ek het niks om te roem nie, niks om te wys nie. Niks om te gee nie. Wat gebeur het, is syne. Is hy. En daarvan is ek deeglik bewus. Dis die realiteit. Wil ek groot wees, dan moet ek groot wees in hom. Ek het die boot aan wat minder en minder word. Daar is een deel wat bykom, en dis deel van die pad van heiligmaking wat dier die woestijn stap. Dis een woestijnpad, waarin mense op jou gaan trap, oor jou gaan trap, omdat jy nederig is. Nie vir jouself opkom en nie vir jouself weg nie. Jy het die ander wang gedraai. Ek hoef nie, ek is nie bang daarvoor nie, hoekom? My koning leef. Kyk vir David en al sy dinge, hoe die Heere sy oorloof vir hom geveg het. Toe die stad Hosea omsingel het, en hulle in angst en nood was, en nie geweet waarom te gaan, kom Jesaja na hom toe te sê, maar Heere sal julle volgende jaar die opbrengs laat eet en daarna sy hulle plant en dan sal dit weer goed gaan. En in die nacht, met hierdie selle ambtenare wat voor die Jerusalem kon staan en te sê, julle God sê julle nie kan help, die ander aan die gode sê julle kon help nie, julle sê julle eie ontlasting eet en alles en het sleg gesê, op hulle getrap. Moet niks sê nie, bly net stil. En daai nacht kom die Heere, en duisende sterwe. En dit is net nie een geleente, daar is baie ander, daar is een rumoer in die verland, en hy koning moes teruggaan met sy eie wee, en die sterwe weer in sy eie land, wat ook al hoe die Heere doen. Die Heere beskerm my reg. Ek sien hoe moeilik het is vir kinders van die Heere, as ons praat oor nederigheid, dat hulle die gedagte sluk, dat ek die vloer my keer raak, van ander mense. Ek is een vloermat, ek heb lang al myself neergelee. Daar is baie mense waar hy smakelik hulle voete aan uit die boot afgesmeer het. Met groot smaad. Dis op hulle, nie op my nie. Vloermat is dood, hy voel het in geval nie. Maar het is sleg vir ons as mens. Die wereld kyk neer op die nederige. En dan die laatste en dan sluit met hom af. Hulle verdraai nie in die realiteit nie. Trots is ook exclusief. Daar is ons, daar is julle. En ons sien het in vers 49 en 50. Heere, ons het iemand gesien wat die naam bose geest uitdrijf. Ons het hulle probeer keer omdat ons nie saam met ons volg nie. Ons is die disciples, ons is die wat die Heere volg. Ons is die waarheid en dis dinge wat ons moet teweeg omdat ons weggebreek het van kerke wat dwaal. Om nie op te staan, maar dis ons en julle nie. Dis sy koninkryk, laat die Here doen. Hy het baie gemeentes wat gedwaal het al in die geskiedenis teruggebring en hy doen dit nog. Hier kom die disippels as mense wat besig is om te preek en bose geeste uit te dryf. Wie dit is, weet ons nie, die tekst sê nie vir ons nie. Ek vermoed as mense is in die volgende deel wat hy Jesus mense uitstuur, is daar 72, is nie die 12 nie. Ek vermoed as van hierdie mense wat saam met die Here beweeg het, maar wat nie kan stil bly nie. Die evangelie moet uit. Jy kry nog altyd mense wat 'n gewellige passie en ywer het. Is moontlik van hulle gewees. Wat begin het op hulle eie om te preek? Die Here sê hulle nie sleg en hy stop en hy het niks kwaad te sê nie. So ek vermoed hulle motiewe was goed. Maar die disippels, nou, hulle is nie deel van ons nie. Dit is baie maklik vir ons in gemeente om laar te trek. Dit is ons en julle. Dit is trots. Daar is nie ons en daar is nie julle nie. Daar is eenheid in Christus. En daar is eenheid in nederigheid. Maar daar is ook een uitsondering daarin. Een paar jaar terug sit ek in een ringsvergadering, wat ons toe praat oor hierdie dinge, die dwaling in die kerk. En een van my collega's, hy maak toe baie heftig die stelling, eenheid bo alles. En ek het hom sê, my broer, ek verskil van jou. Waarheid bo alles. Dis wat die skrif ons leer. Alhoewel ons nie 'n pad kon volg wat baie ander kerke gevolg het nie, omdat waarheid bo alles staan, is eenheid nog steeds vir ons belangrik. Eenheid hier. Maar die Here het ook gewaarsku, saam met dwaalleraars mag ons nie eet nie, ons mag nie saam met hulle kuier nie, mag nie saam met hom wees nie. Want daai suurdeeg kan my maklik beïnvloed. Maar dit beteken nie, dis ons en julle nie. Wees baie sensitief daarvoor. As ons praat oor gemeentes en mense en kerke wat dwaal, dis waaroor hulle dwaal. Here, maak hulle oë oop. Ook daar sit kinders van die Here wat ernstig oor hom is. Selfs in die middeleeuwe wat die Romeinse kerk so donker was, en jy gedink het, daar is geen Christene nie, dan lees ek werke soos Madame Guillon en ander, wat een ontsettende passie vir Jesus gehad het, en geweldige insig. En sy is een non, sy is vir ons stel niks te weet nie. Sy het meer wysheid as die padre oor haar, baie meer insig. Hoekom? Want sy is vol van hom. As jy wil groot wees in die koninkryk van God, dan is dit die stap om te neem. Te sterwe in jouself, my ideale, my ambities. Dat ek myself sal sien vir wie en wat ek werklik is. Die natuurlike rimpel effek is in my verhoudings. Maar as ek het nie doen nie, dan sien ek het ook in my verhoudings. Daar is nog eie ek, daar is nog trots, daar sonde, wat nie bely wil word. Heere Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie woord. En hoe geweldig belangrik vir ons as kinders van die is, om nie hierdie dinge na te laat nie. Heere, ek moet minder word, en dat jy kan meer word. Ek wil bruikbaar wees in die koninkryk. Maar daar is niks in my wat jy kan gebruik en net jy self. En daarom is het belangrik dat ek swak sal wees en vol van jy sal wees. Dankie dat jy ons op hierdie pad lei. Vergewe ons waar ons so hardkoppig is en vastkyk ons self regverdig. Verskonings het wat ons voorgooi, ja maar hy en maar eintlik is het ek. Geen wat ons sal sê en wat ons sal doen, sal getuig dat ons kinders van die Allerhoogste is. Ek bid het vir my, ek bid het vir elkeen in die gemeente, dat hulle sal opstaan en in die nederigheid sal uitstap. Opstaan om vergifnis vra waar hy gedoen moet word. En genees sal word waar hy genees moet word. Dank u ook vir die vrug wat saam met hierdie nederigheid kom, wat soveel waarde het, wat soveel lewe in hom ook het, En ek begeer dat elkeen dit so ook sal ervaar. Hierdie is die ware weg. Hier is die weg van die lewe wat U vir ons wys. Die weg van ware vreugde en ware vrede. Nie die wat die wêreld vir ons wys nie. Rykdom lê in U en meer van U in my lewe. Ek eer U, my koning en my Here. Amen.